Mulla on aina ollut semmoinen unelma, mitä mä teen niin kuin jatkuvasti kuukausien välein suurin piirtein, että nyt mä katson, että minkälaisia taloja olisi niin kuin Malibussa ja sitten seuraavaksi mä katson, että no miten Santa Barbara ja sitten on joskus jotain Eurooppaa, Nitsaa katoa. Ja
kuitenkaan Saimaata sieltä tai?
Ei, Suomessa on niin kuin asiat ihan hyvin, mutta sitten semmoinen.
Rikasta elämää podcast. Tarinoita rahasta ja vieraiden omannäköisestä elämästä.
Meillä on tänään vieraana entinen NHL-stara, nykyinen liikemiestaiteilija, Billebedon perustaja ja kova padelyrittäjä Ville Leino. Tervetuloa, Ville.
Kiitos paljon.
Tervetuloa. Superkiva, kun pääsit meille kylään.
Billebedon teki vastikään suomalaisittain aika harvinaisen diilin, eli teet tuon NR-joukkueen Philadelphia Flyersinkaan tällaisen niin vaatediilin, niin kerro vähän tästä, miten tähän päädyttiin ja mistä tämä syntyi?
No tietysti yhtälö on aika helppo siinä mielessä, että se oli mulle ehkä semmoinen huippupaikka pelaa ja uran kohokohteja ja älytön määrä tuttuja ja ystäviä sieltä, jotka on edelleen osa hommissa ja tätä nyt tässä pyörittyy vähän enemmän ja vähemmän mielessä ja heidän kanssaan ja nyt sitten tuli sopiva mahdollisuus tehdä se ja se meni sitä aika nopeasti maaliin tavallaan siinä kuitenkin, mutta et olihan siinä monta koukeroa, miten se piti niinku pyörittää se keissi maaliin, mutta totta kai se oli niinku hieno juttu kaikin puolin ja itsekin tietysti on paljon satsannut, kun pukeutuu ja meni peliin ja tietää, mitä tavallaan se on se kuvio, niin se oli niinku aika mielenkiintoinen, helppo, mutta jotenkin niinku tosi kiva projekti tietenkin tehdä.
Joo.
Miten, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin yleensähän pelaajat painaa ihan puvut päällä vierasmatkoilla, siis tämähän on tosi tyylikäs tämä mallisto, mutta se on silti tämmöinen rennompi, voiko nyt sanoa joku vapaa-ajan pukeutumista edustava, niin miten se meni läpi, miten se on otettu vastaan?
No onhan he edelleen joihinkin peleihin mennään puku päällä, mutta sitten tavallaan, kun ennen oli niin, että esimerkiksi mun aikaa, että mistä tahansa sä liikuit ja joku fani tai muu saattoi nähdä, niin sun piti olla aina puku päällä.
Yes.
Ja nykyisin sitten mennään vieraspeleihin aamujäille, sitten vähän niin kuin se puku päällä, tai meidän puku päällä. Mm. Ja se on edelleen myös niin kuin joukkueestakin, joillain saattaa olla edelleen ne tiukat säännöt.
Niin on.
Joillain on niin tiukat säännöt, että pitää olla vielä kravattikaulassa. Et se vaihtelee ja se on muuttunut se tilanne ja esimerkiksi kun pelasin Detroitissa, niin silloin oli vielä, kun siellä oli onneksi muitakin eurooppalaisia, mutta kun oli slimmipuku, niin jengi oli silleen, että ei tollaista voi pitää päällä, kun oli niitä vanhoja
valkeja,
kanali, old schooli, näin isolla labeleillä, niin sitten sekin oli jo niinku hurjaa. Saati sitten, että sulla oli joku muu kuin perusväri päällä, niin kyllä se muuttuu se niinku, suhtautuminen ja kaikki muuttuu.
Se on hauska nähdä, että nyt on tullut, siis Patrick Lainehän on tuonut hauskasti kanssa ihan uudenlaista värimaailmaa. Ei ole ihan niin kuin ei taida koko seura silleen pukeutua, mutta makea nähdä, että tulee tavallaan, se niin kuin rikotaan vähän sitä pukulinjaa.
On, ja sitten tietysti se on vähän vanhoillinen laji suhteessa johonkin koripalloon ja ehkä NFL:ää ja näihin, että tavallaan sit se on siinä mielessä konservatiivinen, että sitten helposti sanotaan, että niin kuin Lainekin on saanut paljon kritiikkiä, niin että keskitytään väärin asioihin ja ei tehdä niitä oikeita asioita ja samaan aikaan liigalle ja mulle se on näkyvyyttä ja hyvää sellaista niin kauan kuin se on niin kuin tota tasoa, niin sehän miksi nämä muut jengit, joku koripallo, niin on tosi trendsetteri ja tosi seksikäs laji. Juurikin sen takia, että siellä on niitä yksilöitä ja tähtiä, niitähän ihmiset menee kattoon.
Just näin.
No miten teillä on ylipäätään, siis te teette aika paljon yhteistyötä erinäköisiin brändien kanssa ja ne vaihtelee, että siellä on niin kuin juomista sit erinäköiseen tämmöiseen.
Niin, siis Turoja versus Rovio.
Niin, vähän erilaista. Kyllä, niin kuin tosi, kyllä. Tosi erilaisia. Niin, miten te valitsette ne?
No lähtökohtaisesti me ajatellaan, että siinä on jotain niin kuin kiinnostavaa. Siinä on jotain erikoista. Esimerkiksi Rovio-keississä meillä oli Bille Bird, oma tehty hahmo, ja he teki videot siihen ja tätä kaikkea. Että siinä oli jotain niin kuin järkeä ja tavallaan siisti juttu, että se ei ole vaan lisenssilogo tänne. Niin se on tietysti yksi. Esimerkiksi Turossa oli hieno tehdä, niin kuin rikkoa sitä välimallia. Kollegeja tosi rennosta pukeutumisesta siihen pukupukeutumiseen, mikä on niin kuin tavallaan tämä koko, mistä me aikaisemmin jo puhuttiin, niin kuin se tietty pukeutumisen muutos.
Joo.
Niin siinä oli hyvä kulma siihen, että se tietysti vaihtelee pakko sanoa sen verran, että niitä on aika paljon, kaikki tekee, me aloitettiin silloin, niin kukaan ei oikeastaan Suomessa niitä tehnyt.
Totta.
Ja aika vähän niitä oli muutenkin kansainvälisesti, että silloin kun me esimerkiksi tehtiin Lonkeroa, niin kukaan ei oikein tiennyt, mikä on kollabo.
Joo.
Ja nythän se on niin kuin tosi arkipäivää, niin me taas ehkä ajatellaan sillä tavalla, että jos se ei ole niin kuin nyt tarpeeksi hyvä, niin mennään päin tähän vuoteen vaikka yhtään.
Minkälainen näissä on sitten, jos mietitään tätä niin kuin liiketoimintavaikutusta, jos ajatellaan tämä Philadelphia Flyers versus Turo versus Rovionin. Onko nämä tällaisia, että ne niin kuin toisaalta laajentaa brändikuvaa, toisaalta sitä nimilkuvaa brändistä, ja sitten toisaalta onko ne ihan kannattavia diilejä?
No, niitähän voi tarkastella monella tapaa. Se voi tarkastella, että onko tämä niin kuin taloudellisesti hyvä kollabo. Sitä me ei olla tarkastella. Me ei olla siltä lähtökohdasta lähdetty kertaakaan. Et me ollaan enemmän lähdetty, että se on siisti juttu, parantaa brändimielikuvaa, markkinoinnillisesti hyvä juttu, tarpeeksi erilainen, meidän näköinen, rohkea, se kombo on hyvä, että se... Mun mielestä se on aika vaikea lähtökohta tuollaiseen kollaboon, että se on pelkästään taloudellisesti hyvä. Siihenkin on mahdollisuuksia. En mä sitä sano, että kyllä sekin niin kuin on toimiva ja riippuu siitä yrityksestä, että mikä heidän niin kuin, tai brändistä, että mikä se heidän niin kuin ajatusmaailmansa on siitä, että mikä on mitäkin.
Just näin.
Mutta me ei ehkä olla ikinä oltu se brändi, joka kaikessa menee lukujen perässä.
Joo. Mutta ilmeisesti on tulos jatkossakin vastaavalla.
Kyllä meillä muutamia tulee ehdottomasti, mutta sanotaanko, että hyvin vähenemmin päin.
Joo.
Tietyllä tapaa, että me keskitytään niihin, mitä tehdään hyvin ja tehdään siistit jutut ja sitten jätetään piipertely pois.
Joo.
Onko sun unelma Nikesta edennyt?
Ei joo, ei. mutta
avaako vähän? Tämä oli mulle uutta.
Mitä? Tiedänkö mä kerrankin vielä jotain, mitä Pekka ei tiedä? Joo, Ville on maininnut parissa podissa, että Nike on niinku tämmöinen yksi suosikkibrändeistä, jonka kanssa olisi siisti tehdä.
No kyllä tietysti Nike on aina Nike mulle, että mä oon ollut aina Nike-miehiä, että on muitakin tietysti Adidaksia ja Reebokkeja, jotka varsinkin Adidaskin on tehnyt hyviä hommia, mutta kyllä Nike on ollut niinku aina lähtökohtaisesti mulle Nike. Ja he tekevät asioita hienosti ja siellä on hyvät perinteet Jordanin näistä kaikista lähtien ja mun mielestä he tekevät niin hienoa duunia. On varmasti niin kuin, ja onkin moni muitakin kehen tyytys, mutta ehkä se on semmoinen holy grail.
Joo. Nikelta ottakaa yhteyttä.
Joo, kyllä. Feel nice.
Meillä on sitten kuva sun menneisyydestä. Sä laitoit, että tää on alkuajoilta Ruisrokista kavereiden kanssa juuri kuvattu viikolla ensimmäinen video. Mä jotenkin miettiin, mikä video, millä porukalla. Haluatko kertoa vähän lisää tästä?
Joo, eli se oli niitä alkuaikoina, milloin tää oli vielä vähän semmoista auton peräkontista tehtyä hommaa ja me kuvattiin semmoinen musiikkivideo, minkä Aku Louhimies ohjasi, jossa oli aika paljon tuttuja ja frendejä ja kontakteja, ketä oli. Ja se oli meille niinku semmoinen iso statementti. Meillä ei itse asiassa ollut edes vaatteita jäljellä verkkokaupassa käytännössä.
Mutta eikö tämä ollut aika yleistä alkuun?
No oli, joo, ja se oli sitten semmoinen, niinku, totta kai se olisi ollut ihan fiksu hyödyntää jollain tasolla. se markkinointi, mutta ehkä se taas sit loi sitä niin kuin kiinnostavuutta ja ei oota, että siinä oli niin kuin se hyvä puoli. Mutta siis siellä oli sitten JVG:n kundeja ja ketä siinä kuvassakin on kundeja, niin sit taisi olla seuraava viikonloppu oli Ruisrokki ja sitten oltiin siellä viettämässä aikaa. Ja jätkillä oli kamat päällä ja tietysti silloin oli ihan muutamia huppareita ja teepaita ja lippiksi, että käytännössä koko portfolio oli päällä siinä, siinä kuvassa, mutta sen mä nyt valitsin jostain syystä osuvasti tähän näin niin kuin kertoo niistä alkualoista ajoista, että mihin niin kuin, mistä ollaan lähdetty.
Mm. No, tehän olette ollut nimenomaan tässä markkinointimielessä merkittävä. Itse opiskellut markkinointia silloin, kun ei vielä ollut somea ja sissimarkkinoinnista puhuttiin silloin tosi paljon. Ja tehän olette niin kuin täydellinen esimerkki siitä, että miten tuommoinen, voiko sanoa kampanja, miten koko niin kuin liiketoiminta tavallaan saa alkunsa siitä. Nyt esimerkiksi viime aikoina mun somessa on näkynyt teidän lastenvaatekampikset. Teillä oli vähän pienempiä vaikuttajia valittu, mutta näkyy niin kuin mulla oli fiidissä siis vähän aikaa, kun teillä oli isot kampikset, niin tuli niin koko ajan vastaan, että hyvin hoidettu. Toki sä nyt et ole yksin perustanut Bille Peinoa, nykyään markkinoinnissa teillä on ihan omat ihmiset, mutta et, mistä kaikki toi tuommoinen markkinoinnillinen näkökulma on syntynyt?
No ehkä itse ei ole tavallaan alaa, niin kuin ei ole mitään muutakaan alaa kauheasti opiskellut, mutta et lähtökohtaisesti pitäisi niin kuin tehdä aina jotain kiinnostavaa uutta, mikä niin kuin jää silmiin. Ja meillä on niin kuin hyvä lähtökohta se startti tavallaan kasvaa sen ympärille ja tehdä sen ympärille. Ja tietysti markkinointia voi tehdä rahalla tai sitten vähän pienemmällä rahalla, mutta lähtökohtaisesti se ei niin kuin takaa mitään. Ja ehkä se nyt on kuitenkin siitä keveydestä ja sellaisesta, että ollaan yritetty ne niin kuin markkinointirahat tai jutut käyttää niin kuin järkevästi. Ja että miten saa totta kai niin kuin verkostojen kautta ja siitä se on lähtenyt se koko juttu. Että on, siihen aikaan kun me aloitettiin, niin se oli aika paljon helpompaa, kun me oltiin ensimmäisiä tavallaan suomalaisiakin markkinoijia Instagramissa. Ei vaikuttaja oikeastaan ollut edes vielä siinä vaiheessa tavallaan.
Kyllä.
Niin se on ollut oikea aika niin kuin aloittaa se nykyisin. Pelataan vähän eri tavalla.
No, kun siirryt lätkästä muuten maailmaan, niin se lähtökohtaisesti uuden vaatemerkin perustaminen ei ihan helppoa ole, varsinkaan Suomessa. Ja saatikkaan, että sä vakiinnutat aseman ja saat sellaisen uskottavuuden, niin mitkä siinä on ollut suurimpia haasteita, Ville Beno?
Ai, no, niitä on ollut paljon. niitä on ollut paljon. Siinä on monta haastetta. Ehkä niinku, ensinnäkin, niinku, jos aloittaa sieltä ihan alusta, niin brändin alusta ja edelleen alusta, niinku, että kun tuotantoketjusta puhutaan, että mistä sitä kamaa saa ja minkä verran pitää tilaa ja mitä kokoja ja mitä värejä ja mitkä värit myy ja sitä ja tätä, että silloin alkuaikoina se oli tavallaan helppoa, kun puhuttiin niin pienestä bisneksestä ja kama loppui ja tavallaan teki oikeastaan, ei ollut tarvinnut niin paljon variantteja, kun se ei tarvinnut uudistua niin nopeasti, tehdä niin paljon uusia juttuja, niin se oli niinku tavallaan helpompaa siinä mielessä. Ja sitten kun sä testailet värejä ja niitä, sä huomaat, että okei, tää väri ei olekaan se kaikista myyvin väri ja tää koko ei ehkä nyt, sit mulla onkin näitä kokoja täällä varastossa ja sit kun se kasvaa se mallisto ja määrät, niin sit siinä tullaan tietysti niihin tuotantopaikkoihin, missä näitä pystyy tekemään pienempiä määriä, miten näihin pysyy niin kuin oikeat katteet ja hinnat, että ei niin kuin kuolla yhden sesongin aikana ja siinä on, niin kuin, mä en tiedä monta semmoista, varmaan 5-6 semmoista tosi vedenjakajaa, että päästäisiin me tästä yli, vaikka se ei ole varmasti siltä näyttänyt. Ne on kuitenkin sitten, mitä isommaksi yritys kasvaa ja liikevaihdot ja ostot kasvaa, niin ne on jo aika isoja summia sitten siinä vaiheessa, että sitten tulee aika isojakin tuhoja, että meillä on pelastanut tosi paljon se, että meillä on tämä hyvä markkinointi ja meillä on hyvä verkkokauppa, mistä me saadaan ajettua sit sitä kamaa niin kuin liikkeelle ja näkyviin ja näin päin pois. Mutta on siinä, tässä menisi yksi podcast, jos mä kertoisin näistä haasteista niin kuin yleisellä tasolla, että kyllä se niin kuin, tavallaan sun pitäisi ajatella niitä sit sillä tavalla vähän niin kuin jääkiekko-uraa, että mitä mun pitää nyt seuraavaksi kehittää, että me päästään eteenpäin. Että onko se laatu, onko se tuote, onko se logo, onko se markkinointi, onko se meidän varaston toimivuus, onko se asiakaspalvelu. Että tavallaan niin kuin koko ajan semmoista jatkuvaa kehitystä, eikä sille, että nyt on valmista hetken aikaa. Tai sitten kun se tulee, että hei, nyt on kaikki hyvin, niin sitten tulee, että tämä on huonosti.
Onko siellä ollut kertakaan sellaista, että nyt kun te olette testaillut paljon, että niin tämä on ollut ihan väärä steppi, että nyt ajetaan se alas ja tehdään, mennään niin toiselle polulle?
No, on sitäkin jonkun verran ollut. Joo. On sitäkin jonkun verran ollut, ja koko ajan pitää niin vähän katsoa, että miten tämä toimii. Se on kuitenkin, niin tässä on hirveän vaikea tehdä taustatutkimusta, kun me ei myydä maitoa. Me myydään fiilistä ja tuotetta ja niin kuin sinällään, niin se on niin kuin omalla tavallaan haastavaa. Toki sä keräät koko ajan dataa, että mikä toimii, mutta sitten sekin on niin kuin tämmöisessä tilanteessa, kun taloustilanteessa, kun me nyt ollaan, niin käytännössä kaikki on, niin kuin, ostaminen on lähtökohtaisesti aika tarvepohjasta, niin sekin on niin kuin haastava yhtälö tietyllä tapaa niin kuin meidän bisnekselle. Mutta sitten koko ajan pitäisi katsoa, että hei, tämä oli hyvä steppi, jatketaan tätä, tämä tuote toimii meillä, tämä tuote on liian kallista, niin kuin tätä peliä. Sitten se on vielä haasteeksi tulee se, että kun tämä on eri peli niin kuin Suomessa ja USAssa tai Suomessa ja Ruotsissa, niin tämä on niin kuin myös aika erikoinen markkina tietyllä tapaa tämä Suomi.
Nykyään puhutaan tosi paljon vaateteollisuuden vastuullisuudesta. Onko noin semmoisia kulmia, mitä te tarkastelette paljon just tuotantoon liittyen? Ja...
No on pakko olla kaikilla ja on meilläkin. Ja se sustis kokonaisuudessaan, se on tosi pitkä ja iso aihe, että mikä niin kuin kellekin on. Meille on niin kuin tärkeää. Lähtökohtaisesti tällä hetkellä me tehdään nyt uutta päivitystä meidänkin kuvioihin, mutta meille on tosi tärkeää se, että minkälaiset olosuhteet on siellä, sertifikaatit tietyt, se, että osa sertifikaateista on vähän jo myös semmoista rahastustakin, mikä ei ole niin kuin sit tavallaan oikein. Ja sitten ehkä se, että mun mielestä, mun henkilökohtainen näkemys on, että parasta sustista on se, että se kama kestää, että se kestää pitkään. Ja tietyt kierrätysmahdollisuudet, mistä niitä pystyy, esimerkiksi polyesteri tekee, on tosi hyviä. Sitten joissain muissa kuiduissa se ei kestä se tuote. Sä ehkä säästät vähän vettä tai energiaa tai päästöjä siinä, kun sä teet sen, mutta jos se ei kestää 3 kertaa vähemmän, niin eihän se niin kuin ajaa asiaa. Mm-hmm. Mutta lähtökohtaisesti... Ja tässä on koko ajan edetään murrosta ja ensin pitää tehdä nää ja nää. Pääasi, että se on niin kuin jollain tason läpinäkyvää varmasti ja se vaate kestää aikaa. Ja kyllähän me se tiedetään niin kuin itsekin, että kun me ollaan nytkin vähän jouduttu nostaa hintoja ja muuta, niin meidän raaka-aineet maksaa älyttömästi enemmän, se laatu maksaa enemmän, ne tehdään lähempänä pienempiin määriin, ne maksaa enemmän, kun se ei ole teollista tuotantoa huonoissa olosuhteissa. Se on niin kuin... Se yhtälö on noin, että ton halvempaa me ei niin kuin vaan voida yksityiskohtaisesti tai yksiselitteisesti kauheasti tehdä, että se ei niin kuin ole kannattavaa bisnestoimintaa sen jälkeen ja kuitenkin puhutaan jo aika arvokkaasta tuotteesta, niin siitä voi sitten vetää johtopäätöksiä, että minkälaista se on, kun ne tuotteet maksaa 60% vähemmän jollain fast fashion ketjulla, niin että miten ne on tuotettu.
Just näin. No mites tästä NR-pelaasta vaatesuunnittelijaksi, sitä on käsitelty mediassa paljon ja ei mennä sinne NR-iin, siitä on podcasteja paljon.
Ei ole, silloin ei ollut vielä podcasteja.
Siitä on, joo, löytyy erilaisia tallenteita, sanotaan. Mutta onko tämä, puhutaan luovuudesta, onko tämä niinku luovuus ja luovan liikemiehen identiteetti, onko se niinku iskostunut täysin vai onko se ollut jo silloin, kun sä pelasit? Tai löytyykö sieltä vielä sitä palaa jääkiekkoilijaa mielessä?
No ehkä, sanotaanko näin, että se luovuus oli siellä pelaajana ja mä olisin pelannut paljon luovemminkin, jos mun olisi annettu. Tai että piti tehdä vähän kompromisseja siihen, että pääsee eteenpäin ja tehdään oikeita asioita. Toki kompromisseja tehdään joka päivä, joka alalla, että se on niin kuin ihan normaalia, mutta ehkä se bisnespuoli ja se drive ja eteenpäin vienti, ja että tätä voi seuraa vähän samalla tavalla kuin uraansa, että niin kuin haluatko mennä kovaa eteenpäin ja löytää niitä oikeita, ratkaista niitä ongelmia ja tehdä niitä juttuja, mitkä vie sitä brändiä eteenpäin, ja sitten se on välillä sen hakkaat silleen päältä siinä, että vitsi, mä oon tehnyt kaikkeni, ja nyt ei pompia, ei onnistu, ja tämä meni vinoon, ja sitä ja tätä, mutta sitten yhtäkkiä sä huomaatkin, että oho, me hypättiinkin seuraavalle tasolle. Ja sillähän se menee urallakin, että sit sä oot ollut ihan peruspelaaja, ja sitten yksi hyvä kausi, ja sen jälkeen joku huippukausi, niin sitten yhtäkkiä sä ootkin jo superstara, tai stara, mikä tahansa niin kuin titteli onkaan, mutta että se tulee sitten yllättävän, niin se tulee sitten päivittäisestä kovasta tekemisestä ja yrityksestä parantaa asioita. No se, että varmastihan mä haluaisin keskittyä vähän enemmän tuotteisiin ja brändiin ja tehdä niitä pikkuviilauksia ja sitä luovaa työtä enemmän, että et se olisi niin kuin vielä mielekkäämpää, mutta totta kai kun puhutaan tämän kokoista yrityksestä vielä, niin vielä tehdään vähän kaikkea. Ja sitten se yhtälö on tietysti aika iso tuolla muotialalla, kun kaikki vaikuttaa kaikkeen siinä ketjussa, että tuotannosta ja mitä määrää ja minkälainen prodeeraus siihen tulee tai vetskari ja niin sun pitää tietää vähän se ketju, että mitä se maksaa se tuote tehdä, että olisi kiva tehdä semmoinen tuote, että ei ole mitään väliä millään, mutta sitten se on 2 000 ulos, että näinhän se vähän menee, mutta että se... Mä en tiedä, puhuks me eri asiasta, mutta et se yhtälö olisi kiva niin kuin kräkkää, että sulla on niin kuin mahdollisimman hyvälaatuinen tuote niin kuin mahdollisimman järkevällä hinnalla.
Mm. Hyvä, mielenkiintoinen, haastava kompo.
Niin, että sitä kompaa sä etit tavallaan ja oikeit valmistajia siihen. Ja siihenkin on niin kuin se kuulostaa, että tälleen on helppo tehdä se, mutta se vaatii niin kuin aika pitkän... Niin kuin yhteistyön tehtäiden ja kaiken muun supply chainin kanssa.
Just tämä yritystä ja erehdytystä oppimista, joo. No puhutaan taiteesta vähän. Et tuon kiekon jälkeinen ura, niin sullahan sä nyt maalat paljon, ja tuossa sun maalauksissa siellä on niinku erilaisia, tai oikeastaan mistä sä otat vaikutteita sun taiteessa? Käännetään se näin päin tämä kysymys.
Käännetään näin päin, kysytään.
Kyllä.
Käytännössä yhteen aikaan, kun mä maalailin tosi paljon, ja se oli semmoinen homma, että kaikki, mitä mä näen, niin riittyy siihen. Saattaa olla tieviitta tai stop-merkki tai joku, niin se saattaa, että hei, tuon mä maalaan seuraavaa ja tuon mä teen tuohon. Että sit joka puolella jossain vaiheessa seurasit paljon maalareita, mitä ne käyttää, mitä yhdistelmiä ja mikä siellä on niin kuin kiehtovaa siinä taulussa. Ja sitten en mä tiedä, mulla on aina joku hahmo tai joku kuvio siellä lähtökohtaisesti. Sitten siellä on jotain tekstejä, jotka on toivottavasti sen verran off topic, että se ei niin kuin aukea heti, mutta sitten ehkä konossuorille se saattaa aukea. Mutta sitten saattaa olla sellaisia tauluja, missä on Batmanin kuva ja Rage Against the Machinein levyn kannesta kuva. Ja sitten siellä on kirjoitettu Painin tekstejä Dark Knight Risesista ja batteritölkki ja Metallican batteri.
Eli sä et päästä helpolla sitä katselijaa.
niin kuin semmoinen joku outo yhtälö siihen pitää saada, että se ei ole niin kuin tarpeeksi selkeää.
Kummassa oot luovimmillas? Piikkikausi Philadelphia Flyersissa, playoffseissa. Sä puhuit YouTubesta löysintään ennen, että siellä pitää mapissa, puhuit flowsta siellä. Tai sitten tällaisessa taiteessa, kun sä maalaat?
No se Philadelphian kausi oli tavallaan, se playoff-aika, se oli jännä sinällä, että se vähän niin kuin meni eka kierroksella sä pelasit aika hyvin, sitten toka kierroksella sä olit niin kuin jo hyvä, ja sitten kolmannella kierroksella se oli semmoista, että mä pystyn tekemään mitä vaan, ja finaaleissa se oli silleen, että ollaan niin kuin pihapelejä. Sitten se oli niin kuin sä pelasit ja mikä ei tuntunut riskiltä ja oikeita ratkaisuja, että sä vaan menit ja pelasit ja hyvä keskittyminen ja kaikki niin kuin, se yhtälöhän on käytännössä varmasti sama, että sitten kun sulla on tosi hyvä fiilis maalaa ja niissä on varmaan se samankaltaisuus, että kun se tilanne tulee siellä pelissä kerran ja sä näet sen kerran ja sä luot sen kerran ja sitten kun sä teet sen taulun, niin se tapahtuu siinä, se varsinkin mä määrän tosi paljon niin kuin juoksevilla maaleilla ja tosi isolla määrällä maaliin niin, ja teloilla ja semmoista ronskia, niin että sä tiedä, mitä sieltä tulee. Et mulla on joku, että nämä värit sopii yhteen ja sitten mä katselin, että no okei, nyt tämä meni vino, että tuohon tarvii mutta se menee vinoon joka kerta ja sitten sä vaan yrität tehdä sen yhtälön niin, että siinä on sopivat värit, jotka ei peitä toisia, että keltainen ja sininen sopii hyvin, mutta keltainen ja punainen ei toimi vierekkäin, koska mä haluan oranssia. Niin tavallaan se on vähän sitten samaa asiaa ja sitten sä keskityt siinä hetkessä, kun se maali virtaa ja menee, niin sä keskityt siihen tekemiseen. Se on, niinku, se on tavallaan ainutkertaisesti joka kerta, kun se tulee. Et niissä on paljon samaa asiaa sitten se yksi yksittäinen tilanne siellä pelissä silloin, kun kulkee. Niin, mutta sitten jos sä et ole siinä flowssa kummassakaan, niin sä teet 10 kertaa sen taulun, että tästä ei tule hyvä. Ja sitten pelissä se jokainen syöttö menee vinoon, minkä sun piti tehdä. Että tavallaan se vaatii sen hyvän mindsetin ja sitten totta kai siinä on niinku ulkoisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa.
Hauska vertaus. En ole ennen kuullut tämmöistä vertausta pelaamisesta ja maalaamisesta.
En mäkään. Mä keksin sen just, mutta tota, ehkä se, että kun on keskustelee ja on oppinut ja vanhenee, niin sitten niin ymmärtää, mitä mä oon oppinut, ole avoin ja keskustelee avoin niin kuin niistä asioista. Mä oon yrittänyt pelata pöytäni silleen, että mä pystyn avoimesti kertoa, että mun ei tarvitse miettiä, että voinko mä kertoa tätä tai voinko mä tässä vähän valehdella, että tämä kuulostaa paremmalta. Niin se yhtälö, niin kuin sen takia tämmöisiä tarinoita kertoo, kun se on niin kuin se, mitä tuntee.
On, niin kyllä se flowstahan sanotaan, että se on sellaista vahvaa läsnäoloa, että sä et niin kuin mieti sitä, se vaan tapahtuu.
Niin, se on hyvä referenssi siinä mielessä, että kun ammattiurheilijan tarkoitus on se, että sä et keskity mihinkään muuhun kuin siihen seuraavaan sekuntiin, seuraavaan vaihtoon, seuraavaan juttuun, niin sitten samalla tavalla se on mikä tahansa muukin, että jos mä nyt tässä samalla mietin, että ei vitsi, että meidän varastossa on liikaa arvoa tai meidän tuotanto meni vinoon, niin eihän mä keskity tähän keskusteluun. Että se flow-tilan ydin on se, että pääsee niin kuin, että keskittyy vaan siihen, nauttii siitä hetkeä, että on siinä nykyhetkessä. Tässä on tietysti paljon kirjojakin, että miten pysytään nykyhetkessä, mutta sitähän se on.
Niin on.
Sä oot maalannut paljon, sulla on paljon niitä teoksia. Ymmärtääkseni ne on hyvin pitkälti sulla, että sä et ole halunnut myydä niitä. Oletko sä jo alkanut myymään vai onko sulla joku niinku jäätävä varasto?
Ja mitäs näyttelyt?
Mä kerään omia taulujani, joo. Siis mulla on, mutta mä maalaan rullille, tai on, mä maalaan aina niinku kankaalle ja pidän rullina, että onhan se jäätävä se varasto, mutta et se, että jos ne olisi tauluina, niin niitä olisi siis tosi paljon. Tai niin kehystettyinä korjaan. Mutta ei mulla sinällään mitään syytä ole, miksi mä olisin myynyt. Mä en oo jaksanut. Mä en jaksa esitellä niitä. Näyttely varmasti tulee jossain vaiheessa. Mikä se oikea hetki ja aika on ja miten, niin jotenkin kuvittelee, että sen pitäisi olla jotain spesiaalia ja ehkä olla jotain hyvää kulmaa siinä ja tehdä jotain erilaista, että siitä tulisi kiinnostava ja mun näköinen juttu. Mutta ei kai siinä ole mitään kiirettä niin kuin sinällään, että sitten kun on oikea hetki ja sopiva paikka sille ja meillä on toimistolla niitä tauluja paljon ja meillä on himassa just kehysti 5 taulua ja meillä on landella niitä ja sitten jollekin, kun joka on ollut niin kuin tosi läheinen ystävä ja on niin kuin halunnut nähdä sen vaivaa, että näyttää ne, niin sitten jollekin mä oon niitä jonkun siellä täällä myynyt.
Aleksandria, sijoittamisen asiantuntija. Sinulla on unelma, meillä on siihen suunnitelma.
Meillä on sitten myös kuva nykyisyydestä. Se ei tässä sanoa, että on harvinainen selfie vähän aikaa sitten toimistolta, mutta siis mihin mä kiinnitin huomioon oli tämä teidän itse toimisto. Tämähän on siis ihan jotenkin ihan supermagee, ei näytä yhtään toimistolta. Ja oot myös jossain maininnut, kuinka paljon te olette panostanut siihen ja että teillä on jotain meditaatiohuoneita tai jotain, että on oikeasti mietitty sitä työntekijöiden viihtyvyyttä. Kuinka isoja arvoja tai minkälaisia arvoja sulla on tämmöisessä niin kuin työyhteisön kasaamisessa?
No kyllähän se on tärkeää, että ihmiset on sitoutuneita ja kiinnostuneita, niillä on mahdollisuus vaikuttaa ja siellä on hyvä, kiva mennä töihin. Ne on niin kuin tärkeitä voimavaroja ja motivaatiota ja kiva sitten toimia kaikkien toisten kanssa ja sitten saadaan paljon enemmän irti samaan aikaan. Tuntuu, että ei tarvitse ottaa niin paljon irti ja kyllähän se lähtökohta on se, että on kiva tulla duuni. Se on pitkä osa sun päivästä ja tai iso osa ja iso osa sun elämästä joka tapauksessa, että et käytännössä isompi osa on vaan nukkuminen. ja niin kuin ajallisesti, jos mitataan, totta kai se ei ole missään nimessä kaikki kaikessa, se ei ole se pointti, mutta se on iso osa sun aikaa ja mä haluan, että meillä viihtyy työntekijät ja ne, jotka uskoo meidän arvoihin ja tykkää meidän jutuista ja tykkää tehdä hommia ja pääsee vaikuttaa siihen, mitä tehdään, niin heistä on kiva tulla ja he satsaa siihen enemmän ja se on iso osa aikaa, mitä he satsaa.
No mitäs kaikkea sä teet? Tai minkälainen sun työpäivä, kun sulla on toisaalta, me on puhuttu paljon vaatebisneksestä, mutta sitten siellä on myös se padel, jossa vahvasti niin kuin Bill Bain brändillä, niin minkälainen sun työpäivä on ja miten sun sua revitään eri suuntiin?
Vaihtelevasti, pakko oli ehkä vetää 1,5 vuotta, 2 vuotta sitten niin kuin semmosia päätöksiä, että nyt ei oteta enää yhtään niin kuin turhaa palaveria. Et sen huomasi, että oli vähän kiltti ja otti semmoisia palavreita, mistä tiesi, että ei tästä ole mitään hyötyä. Ja ettei se edistä. Että kyllä mä niin kuin aika tiukaksi vedän sen kalenterin ja ne palaverit, missä mun tarvii olla, niin mä oon ja missä en oo, niin sitten mä en oo. Riippuen vähän niin kuin viikosta, mutta kyllä mä yleensä yritän palaverit laittaa, jos on vaan mahdollista 2 viikon päähän, että on sitten jollekin akuutille ja muulle tilaa, koska niittekin tulee. Mm-hmm. Mut riippuen joihinkin osa-alueihin, siinä mä keskityn enemmän ja joihinkin vähän vähemmän ja joissakin mun tarvii olla vähemmän mukana, että et ei mulla nyt semmoista peruspäivää, mutta peruspäivärytmi on se, että herää 6:30 aikaan, käy treenaa, sitten menee, tekee päivän duunia lähtökohtaisesti 5 asti, mutta sitten iltapäivällä on se luova hetki, että et sit kun tulee joku idea, niin sitten sä kirjoitat ne ylös ja teet muistiinpanoja, ja sitten kun se tulee niinku alitajunnasta se juttu, niin sit se on niinku kirjoitettava, että vähän huonoa vetää rajoja, mutta et ehkä yrittää vetää sitten 9:00 rajaa ja mennä ajoissa nukkuun ja saada hyvät yöunet ja, tai sänkyyn tai valmistautumaan nukkumaan. Mutta ettei sen jälkeen sitten, niin kuin, ettei pyöri ajatukset päässä ja jaksaa taas seuraavana päivänä. Mutta, ja sitten me mennään usein viikonloput landelle, että siellä on vähän semmoista downtimea, mutta se on usein myös tosi downtimea. Että niin kuin, se on luksusta tällä hetkellä, että voi ottaa iisisti ja rauhassa.
No itse asiassa tulisi tämmöinen spontaani kysymys mieleen, että kun on semmoinen sanonta about, että kun sä löydät sen, mitä sä rakastat ja pääset tekemään sitä, niin sä et enää tee koskaan töitä. Sulla on nyt oma brändi, niin kuin oot tehnyt sen oman näköisesi, niin tuntuuko se työltä? Aika pitkä päivä, jos ajattelet, että aamu 6:00 starttaa, 9:00, niin kuin nopeasti kun kuuntelin.
Niin, no se työn määritys on niin kuin vaikea, että mikä se on, varsinkin kun on niin kuin kiinnostava, ja sä oot perustaja ja tehnyt sen, niin se on vaikeaa se määritys. Samalla tavalla, mulla on käynyt myös lätkässä samalla tavalla, en mäkin ajatu, että siitä tulee työtä, tai että on mun ammatti, mutta sehän on 24/7 job. Niin kuin tavallaan, että se, jos et sä pelaa, niin sä mietit, miten sä palaudut, milloin mä syön, mitä mä syön, milloin mä menen nukkuun, milloin mä hierotaan, milloin mä venyttelen, milloin mä teen sitä ja tätä. Kaikki niin kuin, se koko elämä perustuu siihen, että miten sä teet sen asian paremmin. Ja sitten samalla tavalla tässä, niin ei jääkiekkoilija, jos on huippujääkiekkoilija, jos kukaan ei tykkää nostaa punttia tai juosta 10 kilsan lenkkiä tai että siellä on niinku tosi paljon semmoisia hetkiä, kun sä pushaat ittees ja siitä on glamour kaukana. Niinku ne yksittäiset voitot tai maalit tai jotkut, mutta sit sun pitää anyways mennä seuraavaan heti, että sä et voi niinku järjestä juhlia. Niin muuten sä meet semmoista lows and highs jatkuvaa, että parempi olisi niinku mennä suoraan suurin piirtein. Mikä on sinällään niinku inhottavaa, mutta totta, että kun sä et pääse niin kuin ikinä juhliin tavallaan pitkäjuoksuisesti. Mutta samalla tavalla se on niin kuin tässäkin, että on ihan älytön määrä semmoisia hommia, mitkä ei välttämättä ole hauskoja. Mutta ne vaan on.
Joo, se on osa sitä.
Niin, se on osa sitä. Kyllä tossakin on glamour aika kaukana niin kuin monesta hommasta, että sit kun se mallista tulee ja on ne hienot kuvat, niin pitäisi muistaa, että mulla ei ole esimerkiksi se hetki, ei ole sellainen hetki. Et toki olisi kiva välillä vähän pysähtyä, että vau, tulipa hienot kuvat, julkaistiin hieno mallista, tehtiin hieno duuni markkinoinnillisesti ja suunnittelussa ja kaikilla muilla sektoreilla, mutta se on niin kuin hirveä, se on varmaan myös ihmistyyppikysymys, että ei osaa niin kuin pysähtyä tavallaan.
Onko sulla niin kuin ajatus jo seuraavassa?
No se on, mun haaste on se, että mä yritän pysyä nykyhetkessä, että mä niin kuin nauttisin, koska sille vaan voi nauttia nykyhetkestä, että sä oot siinä nykyhetkessä. Toki jollain on sitten semmoista jatkuvaa nauttimusta, mutta ne ei kato yhtään tulevaisuuteen, että mitä täällä tapahtuisi, että kaikilla on jotain, tämä on taas sitten vaihtokauppaa.
Se on se läsnäolon taito.
Kyllä.
Onko johtaminen sulle luontevaa?
No kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti nyt, kun mä oon itse sitä joskus miettinyt, niin kyllähän mä oon ollut esimerkiksi jokaisessa joukkueessa, urheilujoukkueessa, mistä tahansa tavallaan johtohahmona ja johdossa ja esimerkillä. Mä en ole ehkä puheellani ikinä niin kuin johtanut. Se ei ole ollut mulle semmoinen, että mä oon näyttänyt niin kuin teoilla. Koska sit mä en usko siihen, että jos sä puhut ja et tee, niin sit sä et niin kuin kässää sitä sun sanomaa. Niin mä en ole ikinä uskonut puhumiseen sillä tavalla, mutta nykyään on oppinut aika paljon tekeä sitä ja on pakollista tietysti, kun sä käyt keskustelua työntekijöiden ja tai itse asiassa varmaan olisi kivempi sanoa kollegoiden kanssa, koska me ollaan aika samalla viivalla kaikki ja sama-arvoisia kaikki, ei mun sana sen enempää paina käytännössä kuin muittenkaan, ellei sellainen tilanne vaadita, mutta niin se on niinku tärkeää, että sä myös näytät esimerkkiä, että se, että sä puhut vaan ja et tee, niin se ei niinku riitä. Että pitää olla ehkä sekin, jos puhuu paljon ja ei niinku puhu harkitusti ja tarkkaan, niin se sanomakin menee ohi.
Mites Billebenon tavoitteena on kansainvälistyminen, tai yksi tavoitteista, niin mites tää jenkit, Philadelphia oli komea avaus, ja mites se on lähtenyt käyntiin?
No on siellä vielä tekemistä. Että
ei ole ihan helppo
markkina. Koko markkina ei ole vielä.
Ei olla vielä joo, koko Pohjois-Amerikkaa vallotettu, mutta kyllä siellä on jatkuvasti niin kuin pilkahduksia ja kyllä se vaatii lisää töitä ja lisää tekemistä ja lisää onnistumisia ja se on valtava markkina siis kaikin puolin, mutta se on myös, brändit on aika... No jotkut menestyy aika nopeasti ja jotkut tulee aika nopealla, mutta sitten on aika paljon vanhoja brändejä, että sun pitää niin yrittää ansaita niitä pomppuja ja tehdä oikeita asioita ja jatkaa tiettyjä yhteistyökuvioita, että sä saat niin kuin sitä, että se on, voi olla aika pienestäkin kiinni tavallaan ne niin kuin nykymaailmassa, että mistä se lähtee. Että vaikka nyt puhutaan vaikka Ugista, mikä on oli taas ihan älyttömän kova hitti ja oli 10 vuotta varmaan ihan off. Kyllä. Ja sitä ennen kuin laskin, mä en muista, mä heitän nyt hatusta, kun vuonna 28 perustettu, niin se voi viedä yllättävän paljon aikaa. Ja sitten se, että sä ansaitsit ne oikeat pomput.
Miten KV-markkina, onko se ensisijaisesti teidän verkkokaupan kautta vai miten se jakelupuoli siinä?
No tällä hetkellä jo verkkokaupan kautta, että meillä on nyt vähän tässä suunnitelmia tälle vuodelle ja meillä on ensi vuosi juhlavuosi ja sitten meillä on erilaisia toimia tuolla Jenkeissä ja nyt kaavaillaan sinnekin uusia muutoksia. Että ehkä meillä on niinku se ajattelumaailma siinä, että täällä on muutama kiinnostava alue Euroopassa, jota me edistetään, mutta sitten taas tässä on se, että kun sä teet siellä Jenkeissä oikeita asioita, niin se resonoi niin kuin joka puolelle. Jos se ei välttämättä aina edes isosti myynniksi, niin se toimii markkinointina mistä tahansa muualla. Mutta sitten kun sä lähdet markkinoimaan Saksaa, niin sitten se on Saksa. Toki se on iso markkina, en mä sitä sano, mutta et aina pitäisi olla joku silta tai kontakti tai tuttu tai jotain kautta, mitä kautta sä teet. Et muuta se niin kuin menee aika haastavaksi niin kuin kylmä juttuja tehdä.
Eroatko ne kohderyhmät hirveästi, jos ajatellaan, että nykyistä sanotaan, että if you make it here, you make it anywhere, että onko se niin kuin jenkit, Saksa, Suomi,
No onhan siinä, että tässä on niin kuin monta juttua, mutta että onhan siinä maantieteellisesti merkitystä, että kun joku breikkaa losissaan, niin silloin suoraan 40 miljoonaa siitä ja sitten menetään suoraan nykiin 11 miljoonaa ja sen jälkeen all over. Ja sitten se todennäköisesti, kun sä meet noissa kiinnostavaksi, niin sä oot kiinnostava koko maapallolla, no tai ainakin niin kuin niissä maissa, missä sä käytännössä haluutkin olla. Ja sitten kun mennään vaikka Ruotsiin, niin siellä on tuplaväestö, vähän parempi taloustilanne, vähän enemmän rahaa käytettävissä, vähän enemmän käytetään rahaa. Ja sulla on naapurina siinä Norja ja Tanska ja hirveä määrä jo brändejä ja kansainvälisiä yrityksiä sitä ja tätä, jotka niinku kuitenkin tukee sitä ja osaajia, jotka on kansainvälisissä duuneissa brändeillä ja brändiyrityksissä ja muodialalla. Ja näin päin pois. Ja sitten totta kai se auttaa, kun sulla on jo puolet enemmän massaakin niin kuin omassa maassa. Ja sitten me ollaan täällä vähän kaukana kaikesta ja Venäjä on vieressä ja sotaa joo. käydään. Ja se niin kuin meidän on niin kuin kaikkien muiden suomalaisen niin kuin pitää olla aika paljon luovempi ja niin kuin jotenkin eri tavalla ajatella sitä asiaa markkinoinnillisesti, kun meillä on vähän matkaa joka puolelle ja me ollaan pien markkina, sitten tavallaan me ei saada myöskään ihan semmoista tukea täältä meidän markkinasta liikevaihdollisesti tai voitollisesti, koska me ollaan aika pienessä markkinassa.
No miten sä teet uran aikana ihan hyvän määrän rahaa, niin puhutaan vähän rahasta, niin saaks kysyä, mitä sä oot tehnyt sillä ja miten sä oot sijoitellut sitä sinne tämän?
No, kiinteistöihin. mulla on aika paljon kiinteistöissä kiinni, ei sinällään hyvä asia, mutta on niissä ja sitten on totta kai vähän tässä kiinni ja muutamia muita sijoituksia. Mä en ole mikään älyttömän hyvä. Mun suurimmat sijoitukset on ollut ehkä käytännössä semmoisia, mitä mä oon itse tehnyt vähän niin kuin osa riskiä, osa ei ja osa joo. on onnistunut ja muu on ollut aika semmoista perussijoittamista sitten niin kuin osakkeisiin ja tämän tyyppisiin.
Onko Ville Beinoa hyötynyt tästä varallisuudesta? Onko sitä niin kuin varsinkin alkuvaiheessa boostattu sun kautta?
Jossain vaiheessa on. Välttämättä ei olisi ollut tarpeellinen, että olta saatu kyllä ihan pankistakin lainaa. Ja alkuaikoina meidän pääomasijoitus on ollut siis se minimi, mitä on voitu joo. käytännössä sijoittaa, tai olisiko se ollut yhteensä about 50 tonnia. Se mikä siitä on myös tehnyt toimiva, että se on tavallaan tehty sillä tavalla, että se on niin kuin siinä ei ole niin kuin rahalla pröystäyty. Että
se on vaatinut oikeasti niin, miettiä, että kyllä. tässä on se, millä pitää lähteä.
Että näillä pelataan ja joo. näillä mennään. Toki se auttaa, kun sä myyt joka kerta päivässä 500 tuotetta tai 2000 tuotetta, niin totta kai se auttaa sitä, kun sulla on kuluina niin kuin yksi työntekijä.
Joo.
sinällään niin kuin se auttoi siihen, että jos ei olisi tietysti ollut oikea ajoitus ja oikea startti ja kaikki niin kuin onnistunut markkinointi, niin totta kai siinä olisi tullut haasteita.
Onko sinua pyydetty sitten erilaisiin muotiaisiin liikeideoihin tai vaatebisnekseen niin kuin sijoittajaksi mukaan?
No,
tai toki neuvonantajaksi?
No ei ehkä neuvonantajaksi ole pyydetty mun käsittääkseni mihinkään, mutta on joihinkin yrityksiin pyydetty mukaan ja moneen muuhunkin startuppiin tai yritykseen tai ideaan, mutta kyllä mä lähtökohtaisesti, jos ei ole ihan kuningasidea tai oikea tekijä suoraan niin kuin semmoinen, että on ihan, niin kuin tähän voi luottaisi jollain tasolla, niin aika harvoin on lähtenyt tai sitten, että mulla olisi inputti tehdä sille asialle jotain. Tai ainakin on rehellisesti sanonut, että voisin olla kiinnostunut, mutta en aio käyttää aikaa, koska ei ole.
Joo. Miten silloin se tämmöinen spin-off-kysymys NR-pelaajasta, että kun sanotaan, että siellä se, mikä se diili, niin siitä ei välttämättä ihan 100% tule pelaajalle itselle, että siinä aika paljon menee muuallekin. Sait sä tällaista niin kuin taloudellista neuvoa managerilta tai miten se peli menee siellä? Vai onko siinä niin kuin omillaan vai jakaako pelaajat keskenään sitä tietoa?
No vähän sekä, että mä sain agentilta silloin, mulla oli parikin vaihtoehtoa ja sen mä tiedän, mulla oli tosi hyvä agentti, agenttitiimi, ketkä oli, niin he jakaa kyllä sen kaikille ja suurin osa suomalaisista sen on hoitanut ja ottanut, mutta vähän lähtökohtaisesti samalla tavalla se toimii sitten Jenkkipäässä tai Kanadassa, että kyllä siellä niin kuin yleensä tarjotaan ja osa ottaa ja osa ei ja sitten osa sijoittaa trooppisiin käärmeisiin ja sinne ja tänne, että et, kyllä se niin kuin, totta kai kun sä saat tuommoisen summan rahaa ja sulla ei ole mitään tietoa ja sä kuvittelet, että tämä jatkuu ikuisesti, kun se voi loppu päivä, no ei nyt päivässä, mutta sopimuksessa.
Joo.
Niin sähän kuvittelet. Kyllä mä pakko myöntää, että mullakin oli vähän isommat kuvitelmat sen suhteen, että miten, niin kuin, miten tässä elellään loppuelämä.
Mm.
Että kun nyt jos joku sanoo, että sä tienaat, teit 20 miljoonan soppari, niin ei sulle siitä jää käteen kulujen jälkeen, kun, tai 7 miljoonaa, 6 miljoonaa riippuen. Sitten voi mennä tämmöisissä dollarikursseissakin yhtäkkiä niin kuin 2 miljoonaa sivusuu.
Sepä.
Että se kuulostaa niin kuin hirveän isolta, ja onhan ne isoja summia, en mä sitä sano, mutta se, että kyllä sitä rahaa saa niin kuin sijoittamalla vaikka yhteen bisnekseen, niin pelkästään kaikki hassattuu. Et kaikkihan on niin kuin suhteellista, että ei se raha niin kuin ikuista ole.
Joo.
Minkälaisia haaveita ja tavoitteita sulla on tulevaisuudella?
No, kyllähän me pyritään kasvattaa hommia, että mähän näen sen, mitä me Ville Beinolla tehdään, niin seuraavan vuoden päähän. Että kun mä katson nykykolloksi, niin mä sanoin, että ei vitsi, että milloin ne tulee ne uudet. Että sinällään niin kun meillä on jo vuodeksi niin kun selkeä pläni käytännössä melkein 8 vuodeksi. Tässä niin kun odotellaan ja tämäkin tekee nykyhetkestä olemisen vaikeaksi, kun sä tiedät niin kun mitä tapahtuu. Ja sitä me tässä kasvatetaan, tehdään oikeita asioita, mennään siihen suuntaan mitä halutaan. Se on mulle tämän hetken semmoinen kiinnostava juttu ja muita hommia tuossa kasaillaan ja päivä kerrallaan yritetään mennä eteenpäin. Et meillä on hienoja projekteja, hienoja juttuja tulossa ja niin kuin, ei malta odottaa tavallaan niitä.
Saanko niitä sanoa jotain? Pystyykö sanoa?
Ei. muuten meillä ei ole sitä markkinoinnin yllätysarvoa, mistä me ollaan puhuttu, mutta tämän vuoden puolella toivottavasti tulee hyviä uutisia ja ensi vuonna on juhlavuosi, niin meillä on hienoja kuvioita sinne tehty, että 10 vuotta on pyörähtänyt sitten, niin meillä on tosi, tosi makea mahdollisuus siellä tuoda tiettyjä juttuja ja se on ehkä sitä, niin kuin just kun brändit on vanha, niin me pystytään tuomaan niitä perinteitä ja sitä meidän legasia tavallaan esiin.
Se on kyllä hieno. Onneksi olko etupelto on 10. vuodesta.
Kyllä. Mitäs sitten niin privapuolella? Haluatko vielä rakennuttaa yhden vapaa-ajan asunnon tai onko jotain muita?
Privan puolella mun tavoite on niin elää hetkessä ja nauttia päivistä. Tässä huomaa, että aika menee niin älyttömän nopeasti, että yrittää nauttia niistä ja kehittyä edelleen ihmisenä ja johtajana. Ei mun nyt suurempia. Mulla on aina ollut semmoinen unelma, mitä mä teen niin kuin jatkuvasti kuukausien välein suurin piirtein, että nyt mä katson, että minkälaisia taloja olisi niin kuin Malibussa ja sitten seuraavassa mä katson, että no miten Santa Barbara ja sitten on joskus jotain Eurooppaa, Nitsaa katoa.
Kuitenkaan Saimaata sieltä tai?
Ei, Suomessa on niin kuin asiat ihan hyvin, mutta sitten semmoinen tavallaan ehkä se kylmän ajan tai niin kuin, ehkä se on enemmän semmoista ideointia ja fiilistelyä, koska niin kuin se lähtökohta, että minkä verran olisi ja minkälainen riesa ja minkä verran se maksaisi rahaa ja huoli siitä, niin lähtökohtaisesti olisi varmaan ihan paljon kivempaa vuokrata ja mennä seuraavana vuonna uuteen, mutta se on semmoinen yksi joku pieni unelmointi aina, mitä tekee.
Nouseeko sieltä mitään kohdetta? Mikä se olisi?
No kyllä, se siinä mielessä toi, mulla on aina välillä tietoja ajoi ikävä jenkkeihin ja sinne päin ja sitten ehkä se, että jos nyt miettii West Coastia vaikka, niin se aika, mitä haluaisi olla Suomessa, niin kuin anyways, on niin kuin huhtikuusta lokakuuhun ja sitten sen pitäisi olla sen verran lämmin, että se olisi Euroopassa ei oikein riitäisi lämpöä tavallaan siihen, että sulla olisi kesäaika, niin kyllä se melkein pitää olla siellä West Coastilla ja alempana ja sitten puhutaan kuitenkin 12 tunnin matkasta. Ei se nyt semmoinen viikonloppuvisiitti ole 10 tunnin aikaero. Mutta tietyllä tapaa sitten joskus, jos olisi mahdollista, niin miksei. Että kyllä se pitäisi olla sitten semmoinen paikka, missä olisi nämä tavallaan Suomen hienon kesän ajan niin kuin vastineet, mutta niin kuin päivästensä ajassa. Eli just niin kuin huonot kuukaudet ja sitten pitää olla aika lämmin paikka. Mm.
No mites loppuu? Mitäs rikas elämä tarkoittaa sulle?
No kyllähän varmaan niin kuin rikkaimmilla on silloin, kun saa tehdä sitä, mitä nauttii ja onnellinen. Ja se on niin kuin se tärkeä asia varmasti. Ja kyllä sitä on onnellinen, kun vaan osaa suhteuttaa asiat siihen, mikä sulle on tärkeää. Että ei se on niin kuin se varmaan se. Kaikki haluaisi olla onnellisia ja voida hyvin, niin se, mikä sut tekee onnelliseksi, niin sitä mä en osaa sanoa.
Se on jokaisella vähän
se on, niin, se, ja se on varmaan se rikas elämä on sitä, että sä tunnet itse. Sä oot opiskellut moni nuoria, jotka on vähän eksyksissä, niin ne ei edes tunne itteensä, että ne ei tiedä, mitä ne haluaa tai mistä mikäkin asia johtuu tai miksi läpi käydään näitä. Se on aika rankkaa tavallaan niin kuin sukeltaa sinne omaa itteensä ja oppii tunteen, että hei, tästä asiasta mä ärsynyn tämän takia ja tästä asiasta mä tykkään tämän takia, koska on paljon helpompaa olla tekemät sitä. Mutta sitten se on edessä joko niin kuin vähän isompana sysäyksenä tai se voi tehdä sitten viikoittain, joka tapauksessa se tulee sieltä.
Joo. Mun mielestä se oli siinä.
Kiitos, Ville. Kiitos. Oli tosi mielenkiintoista kuulla ja mä en niin kuin pääse yli jotenkin tästä luovuudesta, joka tulee vähän joka suunnalta.
Niin se mun mielestä se on siis kaupallisuus tai suomalaisten perusteella esimerkiksi vaatimerkkejä aika usein sen takia, että me tehdään designia, mikä on niin kuin hieno lähtökohta, mutta millä sä eroitut, kun niitä designeja on niin kuin ihan älyttömästi kaikkein hienoa. Et sun pitää niin kuin miettiä, että miten me saadaan tämä brändi esiin. Mm. Miten me markkinoidaan tämä brändi, miten me saadaan tämä näkyy. Mm. Sitten jos sä teet sellaista designia, niin sun pitää olla sellaista matskut, mitä kellään muulle ei ole. Ja sitten se hinta on niin kuin over there. Tai sitten se luovuus, että mitä se luovuus on, niin sitten voi olla montaa mieltä, että onko luovuutta tehdä taidetta tai kirjoittaa tai onko se kaikkea, onko se luovuutta ratkaista ongelmia tai pelaa jääkiekkoa tai vetää podcastia.
Tähän on hyvä päättää.
Tähän kysymykseen on hyvä päättää.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos, Ville. Kiitos, kun kuuntelit jakson. Jos tykkäsit, tilaa kanava. Muut jaksot löydät Spotifysta ja YouTubesta. Ja jaksossa esitellyt kuvat löydät meidän Instagramista @rikastaelämää. Sinne voit kommentoida, minkälaista sinun rikas elämä on.